Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri çox güman ki, iyunun 10-unda görüşəcəklər. Avropa Birliyi jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsini pisləyən bəyanat verib. Abdullah Gül birinci turda Türkiyə prezidenti seçilə bilmədi. Və dollar avroya nisbətən rekord həddəcən ucuzlaşıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyə parlamentində Abdullah Gül prezident seçkilərinin birinci turundan keçə bilməyib. O lazım olan 367 səsi toplaya bilməyib, 10 səsi çatmayıb. İkinci tur mayın 2-sində olacaq. Türkiyədəki prezident seçkiləri haqqında kontekst verilişində ətraflı danışacağıq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü çox güman ki, iyunun 10-unda Sankt-Peterburqda olacaq. Bu haqda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan bildirib Yerevanda tələbələrlə görüşündə. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Koçaryan deyib ki, indi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri prezidentlərin görüşünü təşkil etməyə çalışırlar və həmin görüşdən sonra bilinəcək ki, tərəflər Qarabağ probleminin həlli prosesində hansı mərhələdədirlər. Koçaryan deyib ki, nizamlama prosesi istiqamətində danışıqlar aktiv keçir. Bu yaxında iki ölkənin xarici işlər nazirləri də görüşüblər və bu görüş əvvəlki görüşdən onun fikrincə daha yumşaq atmosferdə keçib. Bu onun fikrincə nikbin olmağa əsas verir. Amma Koçaryan deyib ki, mən özüm bir o qədər də optimist deyiləm. Bugün Prezident İlham Əliyev ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraştini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti müzakirə olunub. Dövlət başçısının mətbuat xidməti görüşün təfsilatı haqqında məlumat vermir, amma 4 gün qabaq Haraşti Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı bəyanat vermişdi. Jurnalistlərin həbsini və döyülməsini pisləmişdi. Bəyanatda deyilirdi ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı hakimiyyətin getdikcə artan təzyiqləri altındadır. Eynullah Fətullayevin həbsi ilə həbs olunan jurnalistlərin sayı 5-ə yüksəlib. Avropa Birliyi jurnalist Eynullah Fətullayevin həbsi haqqında xəbəri ciddi narahatçılıqla qəbul edib. Birlik öz bəyanatında bildirir ki, rəsmi şəxslərin böhtana görə cinayət təqibi haqqında iddiaları mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması məqsədi ilə istifadə olunur. Avropa Birliyi deyir ki, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraştinin bu məsələ ilə bağlı aydın və sərt reaksiyasını tamamilə dəstəkləyir. Birlik hakimiyyəti Azərbaycanda olan Haraşti ilə konstruktiv dialoq aparmağa çağırır. Bəyanatda deyilir ki, Avropa Birliyi Haraştinin səfərindən nəticə gözləyir və gələcəkdə məsələyə yenə qayıdacaq. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı isə Azərbaycan hökumətini Eynullah Fətullayevi dərhal azad eləməyə çağırıb. Müsavat partiyasının yürüş mitinginə icazə verdilər. Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verib ki, partiya aprelin 29-unda metronun Həzi Aslanov stansiyasından Ukrayna dairəsinəcən olan marşrutda aksiya keçirsin. Müsavatçılar enerji daşıyıcılarının və kommunal xərclərin bahalaşmasına etiraz edəcəklər. Müsavat partiyası eyni tələblə bundan qabaqda bir neçə yürüş mitin keçirib. Bugün Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup fəalı İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında icazəsiz piket keçirib. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, İranda azərbaycanlıların hüquqlarını pozan siyasətə etiraz edirlər. AMİP-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Oruçlu.
Şüarlarımız ana dilim ölən deyil, fars dilinə dönən deyil, repressiyalara son, təhqirlərə son, siyasi məhbusları azadlıq, hərəkət fəallarına təzyiqlərə son qoysun və bu kimi şüarlar səsləndirildi.
AMİP-dən Əli Oruçlu. Polis 5 aksiya iştirakçısını saxlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Amerikanın Çexiya və Polşada raket əleyhinə sistem qurmaq planı qarşılıqlı məhv etmə riskini artırır. Putin bu sözləri Çexiyanın prezidenti Vaslav Klausla görüşündən sonra deyib. Klaus Moskvaya gəlib ki, Rusiyanı inandırsın ki, yeni plandan narahat olmağa dəyməz. NATO Rusiyanın Avropada adi silahlar müqaviləsinə moratorium qoymasından narahatlığını bildirib. Dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin demişdi ki, müqavilənin icrasını müvəqqəti dayandırırlar. O vaxta qədər ki, NATO-nun yeni üzvləri Slovakiya və Baltik ölkələri də müqaviləyə qoşulacaqlar. Putin bildirib ki, moratorium həm də Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə sistem yerləşdirmək planları ilə bağlıdır. Rusiya həm də Estoniyanı hədələyib. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Tallindəki Sovet əskəri abidəsinin götürülməsinə qarşı sərt addımlar atacaqlar. Buna heç cür bəraət qazandırmaq olmaz. Bu, mənfur bir hərəkətdir. Bunun Rusiya ilə Estoniya arasında münasibətlərə ciddi təsiri olacaq. Bunun həm də bizim NATO və Avropa Birliyi ilə münasibətlərimizə təsiri olacaq. Çünki onlar özlərinin əsaslandıqları dəyərlərə hörmətsizlik edən bir ölkəni Estoniyanı üzv qəbul ediblər. Rusiya parlamenti də qətnamə qəbul edib Estoniya qarşı ölçü götürülməsinə çağırıb. Bir çox Estoniyalılar abidəni Sovet işğalının rəmzi sayırlar. Rus azlığı buna etiraz edir. Dünən isə Tallində polislə toqquşmada bir nəfər ölüb, 40-dan çox adam xəsarət alıb. Onlar abidənin sökülməsinə etiraz edirlərmiş. Polis kütləni göz yaşardıcı qazla dağıdıb, abidə isə sökülüb və adı açıqlanmayan yerə köçürülüb. Səudiyyə Ərəbistanda terror planı hazırlamaqda günahlandırılan 172 nəfəri tutublar. Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, tutulanlar arasında həm yerli vətəndaşlar var, həm də xaricilər. Onların hərbi bazaları və neft sənayesini hədəf aldıqları bildirilir. Polis deyir ki, xeyli silah-sursat və 32 milyon dollar pul ələ keçiriblər, amma açıqlamır ki, əməliyyat dəqiq nə vaxt keçirilib. Taliban yaraqlıları Əfqanistanın Qazni vilayətində hökumət binasını ələ keçiriblər. Vilayət qubernatorunun müavini Məhəmməd Kazım Allahyar deyir ki, yaraqlılar vilayətin rəhbərini və polis rəisini öldürüblər, 3 polis əməkdaşını da əsir götürüblər. O bildirib ki, köməyə hökumət qüvvələri gəlib və onlar hücuma hazırlaşırlar. Talibanın sözçüsü isə deyib ki, 8 nəfər öldürüblər. Dünyada edamların sayı keçən illə müqayisədə azalıb, bunu Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı deyir. 2005-ci ildə 2000-dən çox adam haqqında ölüm hökmü çıxarılmışdı, keçən il isə edamların sayı təxminən 1600 olub. Və dollar avroya nisbətən rekord həddəcən ucuzlaşıb. 1 avro 1,37 dollara yaxınlaşıb. Bu, avrozonaya daxil 13 ölkənin iqtisadiyyatı haqqında nikbinliyə əsas verən proqnozların açıqlanmasından sonra baş verib. Bir neçə həftə qabaq isə avro yenə nisbətdə ən yüksək həddə qalxmışdı. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Türkiyədə prezident seçkisi ikinci tura qalıb. Türkiyə kürdlərinin Azərbaycana axını yerliləri niyə narahat eləyir?
Cəmiyyət deyir ki, bu adamlar Türkiyəni tərk eləyəndə Türkiyəni və Türkiyə sevmədən tərk eləyiblər.
Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda məhkəmələrin insan haqlarını pozduğunu deyir.
Normal hakimler bu sistemden əziyyət çəkirlər. Yuxarıdan sifariş gəlir ki, belə qərar qəbul eləməlisiniz. O hakimler o qərarı icra eləməsə atacaqları bayraq.
Rusiya silahlar haqqında razılaşmaya əməl eləməyə bilər. NATO izah istəyib.
I know that words like moratorium have been used, but let us first find out what was exactly meant.
Bugün Türkiyə Böyük Millət Məclisi ölkənin 11-ci prezidentini seçirdi. Amma seçki ikinci tura qaldı, çünki müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyası parlamentin iclasına qatılmadı. Bu isə deməkdir ki, 550 nəfərlik məclisin təxminən 200 üzvü seçkidə olmayıb. Əslində, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdə çoxluq təşkil edir. Məclisin 350-dən çox üzvü hakim partiyadandır. Ona görə də baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın namizədinin indiki xarici işlər naziri Abdullah Gülün seçiləcəyi gözlənirdi. İndi Türkiyədəki həmkarım Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs?
İşidirəm, Ruzanna.
Axşamınız xeyir, Mayıs. Son vəziyyət necədir?
Dediyiniz kimi seçkinin birinci turu keçirilir daha doğrusu bugün. Amma Cumhuriyyət Xalq Partiyasının böyük iddiası var buna qarşı. Parlament üzvlərinin 550 millət vəkilinin 3-də 2-si parlamentin birinci iclasında iştirak eləməlidir. Amma bu 361 millət vəkili iştirak etdi və Cumhuriyyət Xalq Partiyası gözlədi seçkinin elan olunan, nəticələri elan olunandan sonra. Daha doğrusu 361 millət vəkili səs vermədə iştirak etdi. Bunun protokolunu alan kimi Konstitusiya Məhkəməsinə şikayətə götürdülər və Konstitusiya Məhkəməsi 3 gün içərisində daha əvvəl verilən açıqlamaya görə 3 iş günü içərisində öz qərarını verəcək. Ya burada seçkinin Konstitusiya zidd olduğunu birinci turun göstərərək dayandıracaq. Birinci turu ləğvləcək və yaxud da ümumiyyətlə seçkinin nəticələrini ləğvləcək və bu durumda da vaxtından əvvəl parlament seçkisinə gedmək məsələsi ortaya çıxacaq. Bununla bağlı Türkiyənin mühüm konstitusiya hüquq mütəxəssislərlə söhbət etdim. Bunlardan ən önəmlərindən biri Balçaşəhər Universitetinin rektoru Profesor Süheyl Batum mənə bildirdi ki, bu sadəcə Türkiyədə bir prezident seçkisi və yaxud da 184 və yaxud da 367 rəqəmindən ibarət deyil. Bu, demokratiyanın çox mühüm prinsiplərinin yerinə nə dərəcədə yetirilib yetirilməməsindən ibarətdir. Çünki nəticə etibarilə burada Adalet və Qalqınma Partiyasının bir qəsəbə təşkilatının sədri seçilmir. Türkiyənin prezidenti seçilir. Türkiyə 34% səs almış, hökuməti qurmuş, məclisdə üstünlüyü olan bir partiya bunları eləyə bilər. Hökumət qura bilər, onun haqqıdır bu və ya digərdir. Amma prezident xalqın prezidentidir. Sadəcə bir partiyanı təmsil eləməyəcəyinə görə burada bir konsensus lazım edir. Və Konstitusiya Məhkəməsi də bu cür siyasi, hətta iqtisadi böhranlar, hüquqi böhranlar meydana çıxdığı vaxtı Türkiyə kimi demokratiyası yüksək səviyyədə inkişaf etməmiş olan ölkələrdə Konstitusiya Məhkəməsi bu siyasi böhranları hüquq müstəvisinə çəkmək üçün lazımdır. Onun üçün Süheyl Batın Cümhuriyyət Halk Partiyasının, Müxalifət Partiyasının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməsini düz sayır və buna inanır ki, Türkiyənin bütün vətəndaşlarının mənafeyini, hüquqlarını müdafiə etməsi baxımından Konstitusiya Məhkəməsinin bu işi hüquq müstəvisinə çəkəcəyini və ədalətin öz yerini tapacağını qeyd edilir. Mən bir neçə kəlmə səs vermə prosesi ilə bağlı diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Burada Ana Vatan Partiyasının, parlamentdə 20 millət vəkili olan partiyanın mövqeyi mühümüdür. Onların tərəddüd etdiyi göstərilirdi. Amma partiya sədri Mavri Məhəmməd Keçəcilərin 3 gün əvvəl bizə verdiyi açıqlama bugün özündə olubdu. Ana Vatan Partiyasının millət vəkillərindən sadəcə bir nəfər məclisin bugünkü iclasında iştirak etdi. Doğru Yol Partiyasında gözlənilmə saatdə baş verdi. 4 nəfər millətvəkili olan Doğru Yol Partiyasının 2 millətvəkili bugünkü seçkinin birinci turunda iştirak elədi və Cümhuriyyət Halk Partiyasından Şimali İraqla sərhəddəki Haqqari millətvəkili Əsad Canan iştirak etdi. Bunlar belə əsaslandırırlar ki, parlament məsələnin məhkəmədə yox, parlamentdə həll edilməsi çox mühümdür. Parlamentin etibarını bizim xilas eləməyimiz lazımdır və mütləq burada iştirak etmək lazımdır. Və Adalet və Qalqınma Partiyasının bugün bir həmlələri oldu. Məsələn, çox bunlar təcrüblü görünən həmlələri oldu və Ana Vətən Partiyasının sədri Ərkan Mumcu basın toplu, mətbuat konferansı keçirdi və dedi ki, 2 il əvvəl mən Adalet və Qalqınma Partiyasını dedim ki, məclisdə çoxludasınız. Gəlin bu demokratik islahatları siz həyata keçirdin, mənim tələblərim var. Siz keçirdin, mən siyasətdən gedim. Onlar da mənə dedilər ki, bizim bunları demokratik islahatları həyata keçirməyimizə ehtiyac yoxdur, sən siyasətdən gedə bilərsən. Amma bugün mənə bir... Bəli.
Mən söz istəyirəm, daha dəqiq, deyək, hər iki tərəf, deyək, həm müxalifət, həm iqtidarda olan partiya güclü partiyadır. Yəni, Böyük Millət Məclisində də hər iki tərəf çox böyük miqdarda təmsil olunur. Və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı hələ bəlli deyil. Sualım budur ki, siyasi böhran gözləmir ki, Türkiyəni bu halda.
Bu, Konstitusiya Hüquq Mütəxəssisi Süheyl Batın çox mühüm nöqtəyə diqqət cəlb elədi, siz də fikir verdiniz yəqin. Bu siyasi böhranı hüquq müstəvisinə çəkdi bir mənada Cümhuriyyət Halk Partiyası. Hüquq nə qərar verərsə Konstitusiya Məhkəməsinin verəcəyi hökmdən şikayət etmək mümkün deyil. Siyasi böhran olmaz, çünki Türkiyədə demokratiya məsələn Ukrayna ilə müqayisə edilməz dərəcədə irəlidədir. Çünki burada nə çıxa bilər ortaya? Bütün ehtimallar stolun üstündə masanın üzərinə gətirəndən sonra hökumət partiyası yenə çoxludadır. Vaxtından əvvəl seçki qərarı ala bilər. Onsuz da seçkiyə çox az qalıb, 5 ay qalıb. Bunu 2 ay, 3 ay əvvələ çəkə bilər. Orada da nə olacaq? Prezidentin səlahiyyətini uzadılacaq, müvəqqəti bir maddə qoyulacaq konstitusiyaya və prezidentin səlahiyyət müddəti uzadılacaq. Amma nəticə etibarilə burada Türk demokratiyasına iki tərəfdən baxıla bilər. Bir tərəfdən həm demokratiya burada bir şeylər əldə etdi, qazandı. Digər tərəfdən isə demokratiya itirdi. Yəni, burada da müxalifət partiyası, əlbəttə hakimiyyət partiyasını günahlandırır. Bu proses daha yaxşı idarə edilə bilərdi, daha geniş bir konsensusla. Bunu biz bugün də görürük. Məsələn, bir millətvəkili, müstəqil millətvəkilinin ayağına girmək yaxşıdır. Bir millətvəkili, bir parlamentdə bir millətvəkili olan partiyayla danışmaq yaxşıdır. Bu demokratiyanın tələbidir, yerini. Amma ən böyük partiyayla konsensusa girmək bunların hamısından yaxşıdır. Yəni, nəticə etibarilə bu belə bir mənzərə çıxır ortalığa. Cumhurbaşqanı tək bir partiyanın prezidenti deyildir. Bu bütün xalqın prezidentidir. Ona görə mütləq və mütləq bu cür seçkilərdə parlamentdə çoxluğun var tək başına hökumətdən konsensus əldə edilməlidir. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı çərşənbə günü, ikinci tur çərşənbə günü saat 15-ə təyin olunub. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının o vaxta qədər verilməsi gözlənilir. Çünki verilməzsə daha da bu siyasi bu dəlirsizliyin, qeyri-müəyyənliyin daha da dərinləşməsindən ehtiyat edilir. Amma nəticə itibarilə ortada bir mübahise eden, bir müzakere eden, birbirleriyle siyasi müzakereler yaparan, siyasi mübahiseler eden bir Türkiye vardı. Tüm bunların siyaset çerçevesinde halledilmesi, siyaset çerçevesinde bu işlerin değerliğe götürülmesi demokrasinin gereğidir. Konstitüsyon Mahkemesi de demokrasinin organlarından biridir. Eğer ülkede...
Esas oldu ki siyasi böhran gözlenilir.
Yok, siyasi böhran dediğim kimi bunu Konstitüsyon Mahkemesi bu cür ölçülerdi. Mesela Türkiye'nin güçlü mahkeme sistemi, tam demokratik mahkeme sistemi, güçlü gayri hükümet teşkilatları, güçlü mesela senatı elave yani yan kuruluşlar demokrasinin olsaydı yok. Ama bu indiki vaziyette bunu evezleyen kurum Konstitüsyon Mahkemesi de işte hüküm müstesna şekilde siyasi böhran da gözlenilir.
Çok sağ olun Mayıs. Teşekkür ederim. Hatırladım ki telefon hattında Türkiye'deki hemkarım Mayıs Elizade'ydi.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğində.
101.7
Kontekst programı devam edir. Dünən Qırmızı Körpüdə Azərbaycan sərhədçiləri ilə Türkiyə vətəndaşları arasında toqquşma olub. Sərhədçilərlə vuruşanlar Türkiyədən olan kürdlər imiş. Hər iki tərəfdən yaralananlar var, amma həbsə alınan yoxdur. Azərbaycan sərhədçilərindən birinin vəziyyəti ağırdır. Yaralanan kürdlər isə xəstəxanadan çıxıblar. Bu barədə Qazax rayon xəstəxanasından məlumat veriblər. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avlıqarsıoğlu məsələnin araşdırıldığını deyib. Kürd mənşəli Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycana axınına gəlincə səfir bildirib ki, Azərbaycana gələn kürdlərin heç də hamısı Türkiyə vətəndaşı deyil. Azərbaycan mətbuatı son vaxtlar Kürd mənşəli Türkiyə vətəndaşlarının axınından narahat yazılar yazır. Cəmaat niyə narahatdır? Həmkarım Şahnaz bəylər qızı xeyri Türkiyə vətəndaşının məskunlaşdığı Binəqədi rayonunda olub.
Ay yarımdır Bakının Binəqədi qəsəbəsində məskunlaşan Türkiyə vətəndaşları ilk baxışdan burada yaşayanlara heç bir narahatlıq yaratmır. Elə onlar özləri də yerli cəmaatdan razılıq eləyirlər.
Qardaşlıq deyərək gəldik buraya, turist olaraq gəldik. Bizi geri sürmək istiyorlar, bilmiyor nədən olduğunu bilmiyor. Bir arkadaşlarımızı sürdülər, bizi də sürmək istiyorlar. Biz də nə yapacağımızı şaşırdıq. Kalmayı düşünüyor yavrum. Ne yapak kalmayı düşünüyor. Ta Türkiye gibi mülükte. 6 günde geldik buraya.
Türkiye'nin Mersin şehrinden geldiklerini deyen, pal-paltarı nimdaş olan bu migrantların bazıları Kürd əsilli olduğunu deyir. Bazısı bunu gizletmeye çalışır. Bəzisi isə türk olduğunu bildirir. Onlar bu qəsəbədə yenicə tikilmiş, təmiri başa çatdırılmamış, kiçik, təxminən eyni boyda olan evlərdə yerləşiblər. Bəzisi bu evi kirayə elədiyini, bəzisi azərbaycanlı dostlarının onlara pulsuz parasız bağışladığını deyir.
Oranın sahibi buranın Azeridir kendisi, kaç günlerdendir. Yok öyle konak olarak kalıyoruz sağ olsun, pul almıyor zaten.
Özlərinə daha çox turist kimi təqdim etsələr də dönə-dönə vurğuluyorlar ki, bura iş dalınca alver etməyə gəliblər. Hətta çoxu deyir ki, burada qalmaq istəyir. Yerli polisin onların münasibətindən nə qədər şikayətçi olsalar da. Dediklərinə görə, Binəqədidə son bir ayda 200 ailə məskunlaşıb. Elə Salyanda və İmişlidə də 300 ailənin yerləşdiyini deyirlər. 70 yaşlı Döndü Yılmaz deyir ki, bura işləmək üçün gəlsələr də rəsmi sənəd ala bilməyiblər. Onun oğlu Bayramsə əlavə edir ki, bura 55 maşınla gəliblər. Hamısı da ailəsi ilə. Döndü Yılmaz nəvə nəticəsini başına yığıb deyir ki, bircə ömür gün yoldaşı orada qalıb. 6 övladını, 30 nəvəsini götürüb bura gəlib. Amma burada işləmək üçün razılıq ala bilmir. Oğlu Bayram danışır.
Buraya gəldik, maşinlə mal satıyor airportdan alıb. O da hep geri sürüyorlar, kaldık ortada kaldık. Bayağı da borca girdik.
Adeten Azerbaycan'dan gelirler Türkiye'ye işlemeye, orada çalışmaya.
Nece sattığımız için köylere, kentlere. Yani Türkiye'den daha iyi geldi bize biraz burası. Ama şimdi de katmıyorlar, geri gönderiyorlar bir aydan sonra. Kapıda da yüksek ceza kesiyorlarmış arabalara, maşinlere.
Her arabaya 500 dolar, 500 dolar
para istiyorlar. Bir ayı geçen arabalara.
Polisler tutuyor, pul istiyor.
50 dolar, 100 dolar alıyor polisler. Evrağımız sağlam, her şeyimiz sağlam.
Söhbət zamanı bu da məlum olur ki, Türkiyədən olanlar Bakıda hər addım başı gizlənməyə məhkumdur. O yüzden de getirdikleri malı değer değmesine satıblar. Hamının nazı çağırdığı Nazim.
Saklanarak geziyor. Niye geziyor? Burada bizim ülkemiz. Bizim sayemizdir. Siz yaşadınız burada. Rusların elinden bizim Türkler aldı.
Mersin'de ne harda işleriz?
Şirkette çalışıyoruz.
Neden Azerbaycan'a geldiniz biz?
Şirket tarafıyla geldik. Şirket bize maaş veriyor. Biz şirketin malını satıyoruz.
Ne satıyorsunuz?
Ev eşyaları. Kadın eşyaları.
Binəqədidə məskunlaşanların bəzisi deyir ki, 4. polis bölməsində qeydiyyata düşüblər. Bəzisi isə deyir ki, artıq sənədlərinin də, maşınlarının da icazə müddəti başa çatıb. İşləmə izni ala bilmədiyindən ölkədən çıxarıla bilər. Bununla belə, söhbətləşdiyim adamların çoxu Azərbaycanda qalmağı, yer-yurt salmağı düşünür. Mən qəsəbədə olduğum gün Türkiyədən gələnlər çox əsəbi idilər. Buna səbəb isə həmin gün, aprelin 26-sında Gürcüstanla sərhəddəki Qırmızı Körpü Buraxılış Nəzarət məntəqəsində baş verənlər idi. Onlar 45 maşında soydaşlarının qanunsuz şəkildə ölkədən çıxarıldığını, güya polisə küllü miqdarda rüşvət verə bilmədikləri üçün döyüldüklərini də deyirdilər.
Sürüyorlar hep Türklərin alver yapan maşınlarla.
Sıra bizə də gələcək herhalde. Vizeler verin, vizeler verilmiş. Neden atılıyor? Vizemiz var. Biz Kürt değiliz, Türküz.
Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri Şövqi Hadiyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Türkiyədən olan miqratların sadəcə sənədləri qaydasında deyil. O yüzden de ölkədən çıxarılırlar.
Onların vizası var, imtahası qeydiyyatda durmurlar. Ona göre de çıxarılır olur.
Qazax rayon polis idarəsinin rəisi Şükür Mehdiyev isə bildirir ki, toqquşmaya səbəb ölkədən çıxarılan kürd əsilli miqrantlarla Azərbaycanlı əsgərlər arasındakı anlaşılmazlıq olub. Bir də yaralanan təkcə onlar yox, həm də əsgərlərdir. Binəqədidə olduğum müddətdə bunu da görürəm ki, yerli cəmaat yeni gələnlərə ehtiyatla yanaşır. Bəziləri hətta narahatlığını da gizlətmir. Hərçənd bu haqda mikrofona danışmaqdan çəkinirlər. Sadəcə sual eləyirlər. Özünün 1 milyona yaxın qaçqını olan və 2 milyon vətəndaşı xaricdə, elə Türkiyədə və Rusiyada işləyən Azərbaycanda miqrantlar necə yaşayacaq, necə iş tapacaq? Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, cəmiyyətdəki narahatlıq sosial problemlərlə bağlı deyil. Problem bir qədər dərindədir. Kürd əsilli Türkiyə vətəndaşları dedikdə çoxlarının gözü önünə PKK və ya terror gəlir.
Cəmiyyət bilir ki, bu adamlar Türkiyəni tərk eləyəndə Türkiyəni və Türkü sevmədən tərk eləyiblər. Bu əsas faktordur. Burada da əsas toplum Azərbaycanda Azərbaycan türkləridir. Deməli o gələnlər təbii ki bizi də sevməyəcəkdir. Gələn sadəcə olaraq bura ona görə gəlir ki, burada onun himayədarı var. Və onların terrora meyilli olan adamlar olublar deyən Türkiyəni tərk eləyirlər. Qohum əqrəbaları terrorla bağlı olublar deyən tərk eləyiblər.
İlham İsmail bunu da deyir ki, bugün kürd əsilli Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycanda siyasi təşkilatı yoxdur. Amma onları tələm-tələsik yerləşdirə biləcək səlahiyyət sahibləri var. Yoxsa bu qədər insan sərhəddi belə asanlıqla aşa bilməzdi və bu asanlıqla burada məskunlaşmazdı. Amma Azərbaycanda kürd əsilli vətəndaşların gəlməsinə adi yanaşanlar da az deyil. Binəqədi qəsəbəsindən Rəhim kişi.
Nə narazılıq olacaq, müsəlman da gəlib də. Yaşayışın bilmirik nə olub, nə tər olub. Doğru da olsa, doğru da olsa, görməmişik daha, yaşayır da.
Hətta bəziləri xatırladır ki, Qarabağ savaşına kimi Azərbaycanda kürdlər işğal olunmuş ərazilərdə azərbaycanlılarla çiyin-çiyinə yaşayıb, bir-birinə qaynayıb, qarışıb.
Şahnaz Bəylər qızı. Kontekst proqramı davam edir. Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda məhkəmələrin monitorinqini aparıb. Monitorinqin nəticələri bugün açıqlandı. Mikrofonda Bakıdan Babək Bəkirdir. Babək, Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycan məhkəmələri barədə hansı nəticəyə gəlib? Bir də qarşı tərəf, hakimlər məhkəmə nə deyir? Nəticələrlə razılaşırlarmı?
Ruzan Əvvəlcanov deyim ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun apardığı bu monitoring ötən ilin sentyabr ayından bu ilin aprelinə qədər bir dövrü əhatə edir. Ümumilikdə 24 məhkəmə prosesinin monitoringi aparılıb. Bura həm başının bir sıra rayon məhkəmələrində, həm ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə, həm də apellyasiya məhkəməsində getmiş bəzi proseslər aiddir. Üstəlik söhbət həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mülki məsələlərdən bəhs edən proseslərdən gedir. Həmin monitoringin nəticələrinə görə onların hər birində çox ciddi pozuntular aşkarlanıb. Yəni məhkəmələrdə vətəndaşların istər yaşamaq hüququnun, istər siyasi azadlıqlarının, istərsə də mülkiyyət hüququnun pozulduğu bildirilir. Hazırlanan hesabata görə Azərbaycandakı məhkəmələr müstəqil deyil və əsasən sifarişli qərarlar çıxarırlar. Bu zaman həm ölkə qanunlarına, həm də beynəlxalq konvensiyalara məhəl qoyulmur. Məsələn, hesabatda Müsavat Partiyasının üzvü 2003-cü ildə baş verən ixtişaşlara görə 4 il həbs cəzası alan Mehdi Mehdiyevin məhkəmə prosesindən bəhs edilir. O Burada qeyd edilir ki, prosesdə zərər çəkən kimi iştirak edən lider televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimli ifadəsində göstərib ki, həmin hadisələr zamanı onu döyən Mehdi Mehdiyev olmayıb. Ancaq hakim heç bir ciddi sübut olmadan Mehdi Mehdiyevə 4 il həbs cəzası verib. Monitorinqə aparılan bir sıra məhkəmə proseslərində vəkil kimi iştirak edən İsaxan Aşurov isə son vaxtlar vəziyyətin bir qədər də ağırlaşmasına diqqət çəkir. Onun sözlərinə görə bəzi məhkəmə prosesləri zamanı zala öyrədilmiş adamlar gətirilir və hakim onların diktəsi ilə hökm çıxarır. İsaxan Aşurov deyir ki, belə halları həm jurnalist Eynullah Fətullayevin, həm də yazıcı Rafiq Tağının məhkəmələrində qarşılaşıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, baş verən qanunsuzluqlara görə konkret hakimləri qınamaq düzgün olmazdı. Onun fikrincə, hər bir qanunsuz qərara görə bütünlükdə sistem məsuliyyət daşıyır.
Ona görə burada biz düşsək ki, Ələddin müəllim pisdir, üzr istəyirəm, ya Gülnarə Tağzadə pisdir, o birisilər yaxşıdır, bu çox böyük ədalətsizlik olardı. Bu sistem belədir. Yəni, mən əminəm ki, normal hakimlər, yəni onların əksəriyyətini mən belə hesab edirəm, bu sistemdən əziyyət çəkirlər. Yəni, bu gün aydındır ki, yuxarıdan sifariş verilir o işlər, jurnalistlərin işidir, Eynullah Fətullayevin işidir, Tarix Şurasına qarşı işdir, o birisi işlərdir, yuxarıdan sifariş gəlir ki, belə qərar qəbulləməlisiniz. O hakimlər o qərarı icra eləməsə atacaqları bayra.
Ruzanna, o ki qaldı hakimlərin və ya Məhkəmə Hüquq Şurasının bu monitorinqin nəticələrinə münasibətinə, Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Ələddin Cəfərov deyir ki, məhkəmələrdə pozuntuların baş verdiyini onlar da etiraf edirlər. Yeri gəlmişkən Ələddin Cəfərov həm də Nəsim Rayon Məhkəməsinin hakimidir. Onun sözlərinə görə Məhkəmə Hüquq Şurası da tez-tez pozuntulara yol verən hakimləri müxtəlif qaydalarda cəzalandırır.
Biz qanunları pozan hakimləri sürünürməsi yorulan hakimləri bildiyiniz kimi pastayanlı həmişə mətbuatda da izləyirsiniz, onlar cəzalandırılır. Dönənlər məhkəmə yüksəsi olub, apellyasiya məhkəməsinin hakimlərindən 4 nəfər cəzalandırılıb, birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərindən cəzalandırılıb, adını burada çəkdiyimiz hakimlərdən birinə dünən töhmət verilib. Yəni hal-hazırda işlər aparılır, qarşıda təyinatlar gözlənilir hakim seçiciləri və bildiyiniz kimi 2005-ci ildən qanunla bunların səlahiyyət müddəti artırılsa da yeni təyinata kimi 2005-ci ildən bu üzərində iş gedir. Yaxın vaxtlarda yəqin ki, məsələ həll olunacaq.
Ancaq Ələddin Cəfərov hesab edir ki, hansısa hakimin qanunsuz əməlinə görə ümumilikdə sistemi günahlandırmaq düzgün deyil. Ələddin Cəfərov deyir ki, Azərbaycanın məhkəmə hüquq təcrübəsi hələ çox azdır. Problemlər əsasən də elə bundan yaranır. Ruzana, son vaxtlar Azərbaycanda bir sıra hakimlər məhz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxarılan işlərlə bağlı cəzalar alıblar. Yəni, hansısa hakimin apardığı iş sonradan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycan dövlətinin kompensasiya ödəməsi ilə nəticələnibsə, həmin hakim müxtəlif qaydada bunun cəzasını alıb. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də deyib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində uduzulan işləri aparmış yerli hakimləri bundan sonra da eyni aqibət gözləyəcək. Ancaq Azərbaycan məhkəmələrində monitorinqlər aparan müstəqil hüquqşünaslar hesab edirlər ki, bu baş verənlərin düzgün dəyərləndirilməməsindən irəli gəlir. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən iş Azərbaycanda bir yox bir neçə məhkəmə qurumunu keçir. Yəni, əgər rayon məhkəməsi ədalətsiz qərar çıxarırsa, sonra bu iş apellyasiya məhkəməsinə, sonra ali məhkəməyə, daha sonra da konstitusiya məhkəməsinə göndərilir. Onların fikrincə, Azərbaycanda nə qədər ki, məhkəmələr müstəqil deyil və icra orqanları məhkəmələrin işlərinə müdaxilə edir, belə vəziyyəti dəyişmək çətin olacaq.
Baybək Bəkir, Rusiya adi silahlar haqqında razılaşma ilə bağlı öhdəliklərini dondura bilər. Bunu dünən Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib. NATO rəhbəri Yap de Hops Schäfer bildirib ki, razılaşma Avropanın təhlükəsizliyinin özlüdür. NATO rəhbəri Rusiyadan dərhal izah istəyib. Moskva cavabında Vaşinqtonu göstərib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin dövlətin vəziyyətinə dair Rusiya xalqına ünvanladığı ənənəvi illik nitqində ölkənin iqtisadi və siyasi nailiyyətlərindən danışan zaman gözlənilmədən çox aydın şəkildə qərb ölkələrini xəbərdarlıq edərək dedi. Nəhayət, bizim tərəfdaşlar sözlə deyil, əməldə silahların ixtisarı işinə öz tövbələrini qoymalıdır. Hələlik onlar silahlarını yalnız artırırlar. Amma heç olmasa Avropada silahları ixtisar etmələrinin vaxtı gəlib. Mən bu məsələni Rusiya-NATO şurasında müzakirə etməyi təklif edirəm. Danışıqlarda tərəqqi əmələ gəlməsi isə, onda Avropada adi silahlar haqqında beynəlxalq saziş üzrə bizim öhdəlikləri ləğv etməyin mümkünlüyünü götür-qoy etməyi təklif edirəm. Avropa qitəsində qoşun yerləşdirilməsini məhdudlaşdıran həmin saziş, 28 Avropa ülkesi ABŞ ve Kanada tarafından 1990-cı ilde imzalanıb ve 1999-cu ilde senette düzelişler edilib. NATO'nun başkatibi Yabdi Hopskefer, sazışın Avropa təhlükəsizliyinin təməl daşı olduğunu deyib. Cənab Skefer aprelin 26-sında Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində keçirilən NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü əsnasında jurnalistlər qarşısında çıxış edərək Putinin bəyanatından çox həyəcanlandığını deyib.
Sergey Lavrov confirmed President Putin's statement.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Prezident Putinin bugünkü bəyanatını təsdiq etdi. Rusiya müvəqqəti olaraq Avropada adi silahlar haqqında sazişə münasibətdə onların öz sözləri ilə desək moratorium tətbiq edir. Başqa sözlə sazişə riayət etməyini müvəqqəti dayandırır. Sizə deməliyəm ki, bu bəyanatdan dərin təşviş, məyusluq və təəssüf hissləri doğur.
Grave concern. Disappointment and regret.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Oslo görüşündə Birləşmiş Ştatların Polşada və Çex Respublikasında öz yeni raketlərdən müdafiə sistemini yerləşdirmək planı müzakirə edilirdi. Vaşinqton bu qərarını İran raketlərindən qərbi müdafiə etməyin zəruriyyəti ilə əsaslandırsa da, Rusiya buna etiraz edir. Moskva bildirir ki, həmin müdafiə sistemi onun öz nüvə raketləri qarşısında sipər yaratmaq niyyəti ilə qurulur. Sergey Lavrov Oslo'da deyib ki, Rusiyanın narahat olmağa tam haqqı var. Əlbəttə, Alyansın hərbi infrastrukturunun sərhədlərimizə yaxınlaşmasına biz etinasız baxa bilmərik. Digər tərəfdən isə Moskvanın 1999-cu ildə sazişə əlavə edilən düzəlişlərin ABŞ-la başqa NATO ölkələri tərəfindən rədd edilməsi qıcıqlandırır. NATO ölkələri tələb edirlər ki, onlar sənədi ratifikasiya etməzdən əvvəl Rusiya öz öhdəliklərinə uyğun olaraq Gürcüstanla Moldovada olan öz hərbi bazalarını ləğv etsin. Vladimir Putinin moratorium sözü ilə dəqiq nəyə işarə etməsi hələlik sirr olaraq qalır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, məsələni NATO ilə may ayında müzakirə etməyə nəzərdə tutub.
Rövşən Rahiboğlu, sabah aprelin 28-idir. Bugün işdən sonra proqramında bu tarixdən danışdıq.
Studiyamızın qonağı Altay Göyüşöz, tarixçi, Bakı Dövlət Universitetinin dosenti. O vaxt Azərbaycan daxilində hansı siyasi proseslər baş verirdi ki, həm bu vəziyyətə gətirib çıxardı. Burada cəmiyyətdə, siyasi cəmiyyətdə parçalamanı da nümunə kimi gətirirlər ki, Xoyski belə düşündü, Nərimanov belə düşündü və kimsə onları çağırdı bura.
Bir mənalı demək lazım, bu işğaldır. Daxildə problem vardı, mən sizinlə razıyam, nizə əhli dünə problemlər idi. Amma bu problemlər oldu, olmadı, bayağı dedim ki, bu problemlər uzaq başı yeni hökumətin təşkilinə, parlament seçkilərinə gətirib çıxara bilərdi, hökumət böhranına gətirib çıxara bilərdi, amma dövlətin çökməsinə gətirib çıxara bilməzdi. Bu ölkə işğal olunub, bunun günahkarı məlumdur, Bolşevik Rus ordusu qutardı.
Rusiya qoşunlarından savay olaraq və Türkiyə problematik vəziyyətdə olduğuna görə bir kənara, daha hansı ölkələr öz hərbi müdaxiləsini həyata keçirə bilərdi 20-ci ildə?
Bura?
Bəli.
Valla o çox çətin məsələdir onu demək. Bir şey də yadımdan çıxdı demək istəyirəm ki, 20-ci ildə bura girəndə 11-ci Qızıl Ordunun önündə eyni zamanda vaxtı ilə 18-ci ilin mart ayın, sentyabr ayında Azərbaycanı Bakını xilas eləmiş türk zabitləri də var idi. Nuru Paşa, Kazım Paşa və s. O dördə Dağıstanda onlar üsyana rəhbərliyə ilə Denikinə qarşı üsyana və 11-ci Qızıl Ordu bura gedəndə o türk zabitlərinin xeyli hissəsi Rus ordusu ilə bir yerdə bura gəlmişdilər. Bu da əhalini çaşdıran məqamlardan biridir. O ki, qaldı, kim bura girə bilərdi? Burada ingilislər var idi. İngilislər mandat almışdılar və buradaydılar. İngilislərdən sonra bir müddət italyanlar olmuşdular. Amma belə deyək də, bəlkə də əgər Türkiyə məsələsi o kəskinliklə olmasaydı və Türkiyədə istiqlal savaşı olmasaydı və Türkiyədə belə deyək, qərb dünyasının başı Türkiyəyə qarışmasaydı, bəlkə Rusiya ordusunun buranın asanlıqla işğal eləməsinə şərait yaradılmazdı. Amma qərb bilir, iki cəbhəyə mübarizə aparmaq imkanında deyildi.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Dr. Rizə ilə İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşdən sonra proqramını internet səhifəmizdə www.azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Bu saatı bu qədər. Kontekst proqramını mən Ruzana Rəşid qızı aparırdım. Bizdən ayrılmayın. Birazdan sonra efirdə xüsusi reportaj proqramı olacaq. Proqramı Şəhla Sultanova aparır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xeyr, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul stansiyalar necə tikilir? Din İşləri üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərlər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk məktəblərində şagirdlərə din dərsi keçirir, onları müxtəlif dini məsələlərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu türk məktəbləri, liseyləri və ilə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə bir 5000-6000 nəfərə qədər olur. Liseyləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir yəni.
Rafiq Əliyev, bəs türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudanmı hansı məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə, bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Rəsul öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Din İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda açdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkçəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə bir və ya iki saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsassız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagirdi olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kəndi okulumuz adına şunu söyləyə bilirəm. Bunun proqramını Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin Milli Eğitim Bakanlığı belirləmişdir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlədiyi proqram neysə bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir proqram uygulanmadı, uygulanmazdı. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir fəaliyyət olamaz, olmamışdır da olmayacaqdır.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçekten beni mazur görün. Benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok.
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda. Bilgim yok.
İndi ise şagirdlerin fikrini dinleyek.
Ben Esmer Belizade, 7B sınıfı şagirdiyim. Tarih ve coğrafya dersi en sevdiğim dersdi.
Din dersi geçirsiniz mi?
Bəli, din dersi geçireyim. Bence din dersi geçmeyi Azerbaycan mektəblərindən keçisi çok yaxşı olur.
Din dersi geçilmeyen uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir və din dersi keçilmir. Din dersi bizim əxlaqımızı düzəldir.
Sizcə dini əxlaq baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün əxlaqıdır. Əgər dinə siyaset qatılsa, o düzgün olmaz.
Bunlar Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunun şagirdlərinin fikirləri idi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərsləyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldular. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Vallahi Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən haramçılıqdır.
Növlüm, vallahi mənim başım çıxmaz.
Bu balaca uşaqlar var, hansı ki yeni yetmə birinci sinifdən, o həmin adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsli müsülman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Keçsə bax, dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri yoxsa yox?
Yox, mümkün deyil. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Ben Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanın Slavyan mənşəli ov və ev soyad sonluqlarının türk mənşəli sonluqlarla əvəz olunmasına dair qanun olsa da, bu işi həyata keçirmək bir o qədər də asan olmurmuş. Soyadındakı ov və ev sonluqlarını dəyişənlərdən bəziləri buna nəinki xeyli enerji, hətta illər sərf ediblər. Müxbirimiz Ülkər Akifqızı öz reportajında soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qanuni olaraq necə aparılmalı olduğunu və vətəndaşın öz soyadını necə dəyişdiyindən danışacaq.
Familiyamı dəyişənə kimi 2 il nə əziyyətlərə qatlaşmışam. Mənim qarşıma elə məhdudiyyətlər qoyurdular ki, demək olar yerinə yetirmək mümkün deyil. Suraxan rayonu Zaq şöbəsindən pasport stolun arasında qaldım. Ora get, bura get, hərəsinin öz tələbləri var idi. O ona məktub deyir, göndər, bu buna cavab yaz. O arxivdən bu sənəd qaldırmalıdır, onu eləməlidir, bunu eləməlidir. O proses elə çəkdi 2 il.
Milli Məclis 1993-cü ildə soyadların və soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi, yəni ov yev sonluqlarının lı, li, lulu və zadə sonluqları ilə əvəz olunmasına imkan yaradan qanun qəbul etdi. Bundan bir il sonra həmsöhbətim Rafiq Məmmədov Slavyan soyadlarına xas olan ov şəkilçisini soyadının sonundan atıb Rafiq Məmmədli oldu. Amma Rafiq deyir ki, bu istəyini reallaşdırmaq ona çox çətin başa gəlib. İdarələrdəki süründürməkçilik, müxtəlif sənədlərin yığımı düz 2 il çəkib. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda bu prosesə, yəni soyadların milliləşdirilməsinə marağın az olmasının əsas səbəblərindən biri də lazımi sənəd verməli olan idarələrin qeyri-qanuni fəaliyyətidir. Bu məsələ qanunun qəbulundan sonra Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılsa da müsbət nəticəsi olmayıb. 2005-ci ildə parlamentə Murtuz Ələsgərov sədrlik etdiyi vaxtda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının məsələ ilə bağlı məclisə müraciətinə sədr belə cavab vermişdi.
Mən dəfələrlə demişəm,
demişəm. Mənim mövqeyim qətidir. Mövqeyim ondan ibarətdir. Kim istəyir ona şərait yaradılacaq və bizim qanunumuz da vardır. Niyə bunu dəfələrlə qoşunuza gəlib boş-boş danışmaq? Niyə boş-boş danışırsın? Kim istəyir getsin, dəyişdirsin. 8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, o hər dəfə Milli Məclisdə bu məsələni qaldıranda məqsədi vətəndaşları soyadlarını milliləşdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi olmayıb. Soyad sonluğunu milli əlamətin əsas göstəricilərindən biri hesab edən millət vəkilinin fikrincə, vətəndaşları sadəcə bu istiqamətdə maarifləndirməyə və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmağa ehtiyac var. Qanuna görə soyadın sonluğunun dəyişdirilməsi üçün vətəndaş əvvəlcə qeydiyyatda olduğu rayonun vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı VAQ idarəsinə müraciət etməlidir. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, idarədə doğum haqqında şəhadətnaməyə dəyişikliyin edilməsi uzağı 2 həftə çəkə bilər.
Soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir proses ola bilməz ki, uzansın. Əgər onun doğumu haqqında akt qeydi həmin VAD qorqanında varsa, yəni doğumu həmin yaşadığı yerin VAD qorqanında aparılmışdırsa, o həmin gün icra olunur, verilir. Əgər başqa bir rayondadırsa, təbii ki, bu 1 həftə, 2 həftə müddət yazışma, təbii ki, poçtanın ora gedilməsi və oradan şəhadətnamənin göndərilməsi bu proses çəkir. Yəni, o da uzağı 2 həftə müddətində çəkə bilər.
Xətai rayon VAQ şöbəsinin müdiri Elmira Xəlilova da idarələrdə süründürməçiliyin olması və əlavə ödənişlərin tələb olunması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Kim hansı ərazidə yaşayır, hansı rayona baxır, pasportla, doğum şəhadətnaməsi ilə müraciət edir, biz də düzəliş edirik. Əgər pasportu yoxsa, valideynlərdən biri gəlir, oğlumun, xahiş edirəm, doğum şəhadətnaməsində soyadın, sonluğun dəyişirsiniz. Məsəl üçün, Məhəmmədov əvəzinə Məhəmmədli, ya Məhəmmədzadə, ya Əhmədzadə yazasınız. Bəsəlam, eləyirik, düzəliş, möhür vururuq. Bu işi biz görürük 5 dəqiqə.
Çoxlu sayda sənədlərin tələbinə gəlincə isə Elmira Xəlilova deyir ki, bu yalnız bütövlükdə soyadın dəyişdirilməsi zamanı tələb olunur. Qanunvericiliyə görə bu proses 3 aydan 6 aya dək davam edə bilər və bunun üçün vətəndaşdan yalnız 2 manat 20 qəpik dövlət rüsumu tələb olunur. Sənədlərin yığımı ilə də vətəndaş özü məşğul olmur, amma qanun vətəndaşların qarşısında məhdudiyyətlər də qoyur. Heç də hamı soyadından tamamilə imtina edə bilməz. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, bunun üçün üzrlü səbəblər olmalıdır.
Üzrlü səbəblər olmalıdır. Üzrlü səbəblər olduqda da dəyişilə bilər. Üzrlü səbəblər də bunlardır. Milliyyətinə uyğun gəlməməsi, pis səslənməsi, çətin tələffüz olunması və yaxud da nigaha daxil olub ərinin familiyasını götürməyib, lakin sonradan istəyir ki, əri ilə uşaqları ilə eyni familiyanı daşısın. Bu səbəbdir, məsələn, soyadın dəyişdirilməsi, əri ilə eyni familiya daşıma arzusu.
Soyadını dəyişən vətəndaşlarla söhbət zamanı məlum oldu ki, iş şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı dəyişməklə də bitmir. Bundan sonra ardı arası kəsilməyən problemlər gəlir. Rafiq Məmmədli deyir ki, soyadının sonluğunu dəyişəndən sonra heç bir idarə onun əvvəlki soyadı ilə gedən hərbi bilet, mülkiyyət şəhadətnaməsi, diplom və digər sənədlərini qanuni sənəd kimi qəbul etməyib. Bütün bu sənədlərin hər birində düzəliş etdirmək üçün də xeyli vaxt və pul sərf edib. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyevin fikrincə, hökumət bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda dəyişiklik etməlidir.
Göstəriş veriləndən sonra ki, yaşlılar da dəyişsin, təzə anadan olan uşaqlarla birgə, onda gərək hökumət rəhbəri səviyyəsində əlavə bir göstəriş verilsin ki, həmən insanın nəzərə alın ki, indi tutalım, mən Hacıyev Mahmud Mustafaoğlu, əgər sonradan oluram Hacılı Mahmud Mustafaoğlusa, yəni təzədən bunun ev köpçüsüdümü, diplomudumu, nəzərə alın ki, bu həmən adam. Yəni ki, familiyadakı ancaq şəkilçi fərqlənirsə, burada elə bir qəbahat yox, o da hökumət rəhbərliyi səviyyəsində həll olunan məsələdir.
Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimovanın sözlərinə görə, nazirlik sənəd yığımını sadələşdirmək və digər sənədlərin də qanuni hesab olunmasını nəzərdə tutan təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırır. Amma nazirliyin rəsmisi bu dəyişikliyin qısa zaman ərzində olmayacağını və təkliflərin hazırlanmasının çox vaxt tələb etdiyini də deyir. Soyadlarını dəyişdirmək istəyən və bununla bağlı müvafiq idarələrdə qeyri-qanuni hallarla üzləşən vətəndaşlara isə Reyhanə Kərimova Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları İdarəsinə şikayət etməyi məsləhət görür.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İraqın Kərkük regionunda yaşayan ərəblər və türkmənlər regionda referendum keçirməsinin əleyhinədir. Regiondakı kürdlər isə məhz referendumun keçirməsinin tərəfdarlarıdır. Beynəlxalq böhran qrupu da hesab edir ki, bu məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Azadlıq radiosunun müxbiri Ruzan Rəşid qızı regionda baş verən gərginlikdən və tərəflərin hansı tələblərinin olduğundan xəbər verəcək.
Beynəlxalq böhran qrupu referendumdan narahatdır. Hesab edir ki, referendum etnik partlayışa, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Referendumun keçirilməsini kürdlər istəyiblər. Onlar Kərkükü kürd torpağı hesab edir. Bu ilin sonunda referendum keçirmək, Kərkükü Kürdistan muxtariyyatının tərkibinə qatmaq niyyətindədirlər. Kərkükün türkmən, ərəb əhalisi referendumun qəti əleyhinədir. Türkmənlərlə ərəblər Kərkükün federal dövlətin tərkibində idarə olunmasını istəyir. Bunu isə kürdlər rədd edir. Və bu gərginlikdən, həcməcilikdən cihad döyüşçüləri istifadə edirlər. Ona görə də beynəlxalq böhran qrupu Kərkükə yeni yanaşma lazım olduğunu deyir. Bildirir ki, Amerika Kərkükdəki təhlükəni anlamalı, kürdlərə də, Bağdada da, Ankara'ya da təsir eləməlidir. Beynəlxalq böhran qrupu bütün tərəflərə tövsiyə verir. İraq hökumətinə tövsiyələrdən biri odur ki, Kərkük məsələsində vasitəçilik eləmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasını dəvət eləsin. BMT-dən Kərkük üçün müstəqil beynəlxalq vasitəçi istəsin. Regional Kürd hökumətinə tövsiyə budur ki, kürdlər bu ilin sonuna planladıqları referendumu təxirə salmağa razı olsunlar. Kərkükün türkmən, ərəb və başqa etnik qrupları ilə dialoqa başlasınlar. Beynəlxalq böhran qrupuna görə regional Kürd hökuməti PKK-ya heç bir imkan verməyəcəyini ictimai şəkildə elan eləməlidir. PKK Türkiyəyə qarşı Şimali İraqda, Kürdistan vilayətində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məsləhət görülür ki, Türkiyəyə təsir eləsin ki, Türkiyə PKK-nın orta və aşağı səviyyəli üzvlərini əhv eləsin. Kərkükün o biri sakinləri də, yəni türkmənlərlə ərəblər də dialoqa, toqquşmalardan qaçmağa çağırılır. Kürdlər etiraf edirlər ki, Kərkükü Kürdistana qata bilərlər, amma onu sakit, əminamanlıqla idarə edə bilməyəcəklər. Görünür, kürd liderləri anlayırlar ki, onların strategiyası işləmir və strategiyanı dəyişməlidirlər. Ona görə kürd liderlərin bəzisi dialoqa hazırdır. Güclü tərəf də kürdlərdir. Əslində Kərkükdə daha çox kimin olduğu Kərküklərin özləri üçün də qaranlıqdır. Türkmənlər deyirlər ki, Kərkük əhalisinin təxminən 700 mini. Bəzi deyir yarısı, bəzi də deyir 70% türkməndir. Əhalinin 60%-ini ərəblər təşkil edir. Kürdlər isə hamıdan çox olduqlarını deyirlər. Kürdlərə görə Kərkükün cəmi 20-23% türkməndir. Amma heç kəs heç bir etnik qrupun sayını dəqiq bilmir. Çünki 70-ci illərdə Səddam Hüseyn Kərkükü ərəbləşdirəndə kürdlərin də türkmənlərin də hamısı getməyib, bəziləri adlarını dəyişdiriblər. İndi bəzən adı ərəb olanın özü türkmən olur.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Mütəxəssislər deyirlər ki, modun stansiyasının qurulması zamanı onun ətraf mühitə ziyanını mümkün qədər azaltmaq ən öndə duran məsələ olmalıdır və bunun üçün bir xeyli vəsait də lazımdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azərbaycanda modun stansiyalarının ətrafa ziyanını və bu ziyanın azaldılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülüb-görülmədiyini araşdırıb.
Azərbaycanın elektrik enerjisindən olan tələbatını ödəmək və gələcəkdə daha güclü sənayeni təmin etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilir. Ancaq bəzi mütəxəssislər bu tip stansiyaların ekologiyaya, insanların səhhətinə göstərə biləcəyi mənfi təsirdən narahatdırlar. Mətləbə keçməzdən əvvəl bildirim ki, adətən modul tipli stansiyaların açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev bu stansiyaların əhəmiyyəti barədə belə deyir.
Bu stansiyalar çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni bir ildən az bir müddətdə işə düşüb və 87 megavat artıq enerji istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı 130 megavatdırsa, yay aylarında isə 90 megavatdır. Onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün bölgənin enerji problemi həll oluna bilər.
İndi isə keçək narahatçılıq doğuran məsələyə. Heç şübhəsiz ki, əgər söhbət insan faktorundan və müasir dünyanın necə deyərlər yaralı yerinə çevrilən ekologiyadan gedirsə, bu da stansiyaların özləri qədər diqqət yetirilməli məsələdir. Doğrudan Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilən modul tipli elektrik stansiyaları insanlara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Bu barədə Bakının Qara şəhəri adlanan hissəsində sonuncu istifadəyə verilmiş və Abşeron bölgəsini elektriklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulan Bakı modul tipli elektrik stansiyasının işçiləri və ətrafda rast gəldiyim adamlarla söhbət etdim. Bax, siz burada işləyirsiniz. Səhhətinizdə hansısa bir narahatçılıq hiss edirsiniz ya yox?
Səhhətimdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Mənim üçün fərq eləmir.
Amma işçilərdən gileylənən olub ki, burada işlədiyinə görə səhhətindən narahatçılığı var.
Vallahi işitməmişəm.
Siz burada işləyirsiniz?
Bəli.
Səhhətinizdə hansısa narahatçılıq hiss edirsiniz yoxsa yox?
Yox, mələ ki yox.
Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur.
Narahatçılıq hiss eləməmişəm.
Gileylənən var ümumiyyətlə bax bu məsələ ilə bağlı.
Vallahi eşitməmişəm qardaş.
Stansiyanın rəhbəri ilə görüşmək istəyimiz baş tutmadı. Dedilər ki, Azən Enerjiyə müraciət edək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti düzgün qurulmadıqda onların insanlara və ekologiyaya vura biləcəyi zərər faydasından daha artıqdır. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul bu stansiyaların iş prinsipindən danışarkən deyir ki, mazut və təbii qazla işləyən istənilən qurğunun ətrafa, ekologiyaya və insanlara zərər olur. İş ondadır ki, nə insanlardan vaz keçmək mümkündür, nə də enerji istehsalından. Deməli, bunların ikisini bir arada, dostca yaşatmaq lazımdır. Cənab Arabulun sözlərinə görə, stansiyanın işləməsi üçün təbii qazdan istifadə olunursa, ətraf mühitə və insanlara zərəri nisbətən az dəyir. Ancaq mazutdan istifadədə problem daha çox olur. Ümumən isə hər iki halda təmizləyici qurğular olmasa, havaya zərərli qazların buraxılması mütləqdir.
Bunlar havaya atılan qazlar. Bunlar kükürt dioksit olabilir, karbon dioksit olabilir, karbon monoksit olabilir.
Barmekin prezidenti bildirir ki, stansiyalardakı qurğular işləyərkən yaranan yorultunun kənara çıxmaması üçün də lazım işlər görülməlidir. Çünki bunun da zərər az deyil. Yeri gəlmişkən, müvafiq beynəlxalq qurumlar bir ton yanacağın havaya nə qədər turlantılar buraxmasına və yorultuya, yəni səsə də standartlar müəyyən edib, qoyulan tələbləri nəzərə almayan layihələr üçün beynəlxalq maliyyə qurumları və Dünya Bankı kredit vermir. Hüseyin Arabul bildirir ki, bu cür halları aradan qaldırmaq üçün xüsusi filtrlərdən istifadə olunur. Barmekin prezidenti deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti modul stansiyalar ucuz başa gəlsin deyə bu qurğuları qoymayıbsa, deməli problem var. Ancaq qoyublarsa heç bir problem yoxdur.
Ben şimdi bilmiyorum, koydu mu, koymadı mı? Ama benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da bir adet vardır. Bir mal alınır, ucuz olması için ondan sonra ne gerekirse yapılır. Çünkü elde edilecek menfaat daima cebe atılacaktır. Onun için böyle bir takım yanlışlıklar olabilir.
Azerbaycan Qeyri-Hükümet Təşkilatları Forumu Ekoloji Departamentinin koordinatoru ekolog Telman Zeynalov istifadəyə verilən modul stansiyalarının təmizləyici qurğularının olduğuna inanmır. O deyir ki, ümumiyyətlə belə qurğular hətta obyektin özünün qiymətindən də baha olur.
Mən inanmıram ki, onlar qurğuları orada qoysunlar, onu təmizləsinlər. Özə o elə filtrlərdir ki, onlarda o qiymət nədir?
Cənab Zeynalov bildirir ki, digər tərəfdən hətta qurğular qoyulsa belə, onlarda yığılan turlantıların hara axıdılması məsələsi açıq qalır. Hüseyin Arabul isə bu barədə fikirlərində bildirir ki, haqqında danışılan qurğuların, filtrlərin istifadəsi üçün bol su lazımdır. Çünki su vasitəsilə zərərli birləşmələr çıxarılır və kənar bir yer axıdılır. Onu da deyim ki, ölkədə istifadəyə verilən belə stansiyaların əksəriyyətinin yaşayış məntəqəsindən kənarda tikildiyi fakt olsa da, ərazilərin hamısında su olduğunu demək mümkün deyil. Qiymətlərə gəlincə, müqayisə üçün Hüseyin Arabulun Türkiyədə tikdirdiyi 150 meqavatlıq modul stansiyaya sərf olunmuş vəsaitin bölgüsünə nəzər salaq. Bu stansiyanın qiyməti təxminən 55-60 milyon dollardır. Təmizləyici filtrlər olan qurğu 10-15 milyon dollara başa gəlib. Bu o deməkdir ki, modul stansiyanın qiymətinin, yəni 60 milyonun 20-25% bu qurğulara aiddir. Əlbəttə ki, 10-15 milyon dollar özlüyündə heç də az vəsait olmasa da, onun sərf edildiyi qurğuların missiyasını nəzərə alanda bu elə də böyük rəqəm deyil. Hüseyin Arabulun sözlərinə görə 10-60 milyon dollara aldığı modul stansiyanı Azərbaycanda 150 milyon dollara alıblar. Yəni dəyərindən 2 dəfədən də artıq qiymətə. Ümumilikdə bütün modul stansiyaları 200-210 milyon dollara başa gəlməli olduğu halda 450 milyona başa gəlib. Əlbəttə ki, bu mübahisəli məsələdir. Məlumat üçün bildirim ki, Bakı modul tipli elektrik stansiyası 6 ay ərzində tikilib istifadəyə verilib. Gücü 104 meqavatdır. 50 milyon manat vəsait sərf edilib. 120 işçisi var və s. Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov isə Azərbaycanın aldığı modul tipli elektrik stansiyaların qiymətləri ilə bağlı Hüseyin Arabulun dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, kimin bu barədə nə söyləməsindən asılı olmayaraq stansiyalar normal qiymətə alınıb. Stansiyaların təmizləyici qurğuları da tələbata uyğundur.
Qiymətlər texniki rəhbər kimi mən deyirəm ki, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Ekoloji təmiz stansiyadır.
Salih Məmmədovun sözlərinə görə Azərenerji istismara verilən modul tipli stansiyaların təkcə ekoloji cəhətdən deyil, digər məsələlərlə bağlı da bütün tələblərə uyğun olduğuna təminat verir. Söhbətimizi əlbəttə ki, burada yekunlaşdırmaq olardı. Amma haqqında danışdığımız stansiyaların ekologiyaya mənfi təsir göstərib göstərməməsi barədə daha bir, dövlət strukturundan da münasibət öyrənməyə zəruriliyini nəzərə alıb üst tutduq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Həm söhbətimiz Nazirliyin Ekologiya Şöbəsinin rəisi Arif İskəndərov oldu. O bildirdi ki, indiyə qədər istismara verilmiş modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti dövründə hər hansı bölgədə ekologiyaya negativ təsirlə bağlı hal qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə modul tipli elektrik stansiyaları ekoloji baxımdan digər yanacaq növü ilə işləyən elektrik stansiyalarından daha əlverişlidir. Cənab İskəndərov deyir ki, ancaq bununla belə ölkədə hər hansı müəssisə stansiya qurulanda Nazirliyin ekspertiza idarəsi onun ətraf mühitə mümkün təsirinin qiymətləndirilməsini aparır. Sonda onu deyim ki, 2006-2007-ci illər ərzində Azərbaycanda artıq 5 modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan və Bakıda. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtda və Səngəsalda da belə stansiyalar istifadəyə veriləcək. Şimal Dirisdə isə modul tipli elektrik stansiyasının tikintisinə başlanacaq.
Bu xüsusi reportaj verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son həftə boyu hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhlə Sultanova aparırdı.